Now, in our notes again, back to our syllabus.
И сега обратно да се върнем на бележките.
What is the form of the subject?
Формата на темата.
Just as the subject of a sermon is expressed in a single word.
Така както и темата на една проповед може да се изрази в една единствена дума.
The topic of the sermon will be expressed in a single phrase.
Така може да се изрази в една единствена фраза.
A phrase that has three characteristics.
Фраза, която има три характеристики.
It will be brief.
Трябва да бъде кратка.
It will be clear.
Ясна.
And it will be comprehensive.
И разбираемо. Т.е. обхватна, всеобхватна.
And what is the function of the topic?
А каква е функцията на темата?
I give you two reasons.
Давам ви две причини.
To limit the vastness of the subject to a manageable size.
Тя трябва да ограничи темата до една разумна големина.
And in order to divide the subject, in order to suggest relationships.
И да раздели предмета с цел да предложи взаимоотношения.
And then I give you 10 questions under number 3.
След това под номер 3 ви давам 10 въпроса.
Material that will help you to survey the subject.
Как да събираме материал, който ще ви помогне да развиете темата.
I don't have to give that to you because you've got it listed there in your syllabus.
Това си го имате казал в листата.
Oh, eisegesis. Yes, all right, okay. You're keeping me on the track. I can't leave anything out.
Държите на релсите, за не мога да пропусна нищо.
I indicate there a warning against eisegesis.
И така предупреждение срещу...
I've already covered this before in a previous lecture.
Eisegetica.
Eisegesis is always in contrast to exegesis.
И така... Айсегетиката е в контракт с екзегетик.
Exegesis means that the subject and the topic will always come out of our preaching portion.
Екзегетиката означава, че темата и винаги идва от цитата, текста, който сме избрали за проповед.
But eisegesis is where we read into the text something that is not there.
Айсегетика означава да включим в текста нещо, което не е там.
Okay. By the way, let me give you... Let me give you another example of a very big subject.
Така, още един пример за много голяма тема.
That by its very vastness of nature,
което показва...
would need to be limited in its focus.
Говори за благодата.
The word is grace.
Думата е благодат.
But it is very broad.
Е много обширна дума.
And so, to discuss this more practically in a sermon, you have to limit its size.
И така, за да дискутирате практически в проповед, трябва да ограничите нейния размер.
So you can talk about the meaning of grace.
Така трябва да говорите за значението на благодата.
Or the source of grace.
Или за източника на благодата.
Or the manifestation of grace.
Или за проявите на благодата.
Or the, evidence of grace.
Или за доказателствата за благодата.
Or the effects of grace.
Или за ефекта от благодата.
And so on. So, by these examples, do you think you now you understand what we talk about when we define the topic?
С тези примери разбирате ли за какво говорим, когато определяме темата?
Can we go on to step number 5 or are there any questions?
Преди да отидем до стъпка номер 5, има ли въпроси?
Can we proceed?
Да продължаваме ли?
Yes. Yeah. Oh, thank you. Oh, you're being dispossessed, are you? Emmanuel? You had a very brief sojourn with us, and I thank you very much indeed.
You're welcome. I have an urgent job.
Shall we express our appreciation to Emmanuel? You are dismissed, sir. With our blessing.
How do you do?
All right, thank you. We should.
All right, now we are up to our fifth stage.
Е, сега ние сме вече до петата стъпка, предложението, изложението.
This is the one you've been enjoying doing.
А радвате ли се, приятно ли ви е да вършите това?
Yes.
Да.
It's getting easier all the time, isn't it, huh?
Става все по-лесно и по-лесно, нали?
Yes, it is.
Да, разбира се.
All right, let's look at our notes now. Our syllabus, step number 5.
Да, сега стигаме до стъпка номер 4. 5, да. Къде? 13-та. 15-та ли?
15-та
долу. Долу 15-та горе е 15. Добре,
добре. На листа долу е 15. No, 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 no. Here.
Yes.
I can speak Bulgarian. You know Bulgarian better than me. I may have a secret, be careful.
Имам си тайна, казва, внимавай. Защото той ми оправи на текста тук.
I don't know Bulgarian.
Не знам България. Може да бъдете спокойни.
Right now, I've given you 2 points under definition.
Да, дадах ви 2 точки след дефиницията.
Right, you want to read those?
Може да прочетем това? Shall I read them? The points, defining definition.
Yes.
Проповедта сведена до едно единствено изречение. Аз искам с тази проповед да кажа и бе една проста декларация на предмета, която ще бъде дискутирана, развита, доказана, обяснена в проповедта.
Does anyone here not know then what a proposition is?
Значи, нищо повече от това, което е предложението, изложението.
Remember again, we've done all our study of the preaching portion, its context and its content.
Помните ли си, когато изучавахме преди малко как основният текст е всъщност съдържанието, около него има контекст.
And emerging out of all that study is one main center of attention.
И от цялата тази работа изплува, от цялото това изучаване изплува един единствен център.
It is called the subject.
Който е наречен предмет.
And in that preaching portion,
и в този основен текст,
one aspect of the topic comes into sharp focus.
На точен фокус, на най-силния фокус от целия този предмет излиза един единствен аспект.
And when you combine the subject with the topic, you can then create one single sentence.
И когато съединим, съчетаем предмета с този аспект, темата, като ги обединим и съчетаем, изплува едно единствено изречение.
So, for example, if the subject of that preaching portion, the broad subject, is grace.
Така че, ако основният текст, общия предмет на основния текст е благодат,
but the preaching portion focuses upon the meaning of grace.
Но ако в този същия основен текст се говори и за значението на благодата,
if I combine the subject, grace,
ако аз съчетая сега предмета, а именно благодат,
with
с значението на благодата
of grace,
значението на благодата,
then I,
тоест какво значи, тогава мога
create a sentence,
да сътворя едно изречение.
I wish in this sermon,
аз искам с тази проповед
to explain the meaning of grace,
да обясня значението на благодата.
Another example.
Друг един пример.
It's Supposing
да предположим,
the main center of attraction in my preaching portion is prayer.
Да кажем, че това, което най-много ме е привлекло в нашия основен текст, това е молитвата.
But the particular aspect of prayer that is discussed in that preaching portion relates to the conditions of answered prayer.
Но този основен, един от аспектите, който се разглежда в моя основен текст и е свързан с условията, за да бъде отговорена молитвата,
then to get the proposition,
е темата. И тогава
при предложението
аз съчетавам.
I combine the subject,
аз съчетавам
the topic,
предмета и темата.
The topic is conditions of answered prayer.
Темата е условия за отговаряне на молитва.
And I get the proposition.
И получавам предложението. Така ли го писах, мило? Изложението.
I wish in...
Изложение на целта. Да.
Точно. I wish in this sermon to explain the conditions of answered prayer.
Искам в тази проповед да обясня условията на, за да бъде отговорена една молитва.
Listen, this is very important.
Слушайте, много е важно.
Because if you know what you are going to talk about.
Много е важно, защото по този начин вие знаете за какво ще говорите.
Your congregation will have no doubt what you are talking about.
Защото вашето стадо, всъщност слушателите, дет се казва, пет пари не дава за това какво вие възнамерявате да говорите, за това какво ще говорите. А така разбира какво ще говорите.
How many times have you sat in a pew?
Винаги когато застанете на пейката
and listen to a sermon,
и слушате някаква проповед
and shook your head,
и си поклатите отрицателно глава,
because you didn't really know,
защото всъщност не разбирате
what he wanted to talk about.
За какво иска да говори.
He roamed all through the Bible from Genesis to Revelation.
Той върви из Библията от Битие до Откровение.
No one subject came into focus.
Знае, дал е на фокус темата, това предмета.
No singular aspect of the subject was discussed and developed.
Знае различните аспекти, които трябва да се разискват и развият.
And you left the church.
И когато вие напуснете църквата,
with no clear idea of what he was really talking about.
Напускате църквата без да имате ясната представа за какво говори той всъщност, за какво е говорил.
The magic of real preaching.
Магията на истинското проповядване
is to be able to convey through the instrument of preaching one idea.
Е да можеш да предадеш посредством инструмента на проповядването една идея, която е внимателно развита.
You open it up like a flower under the spring sun.
Която се разтваря като чашката на цвете под лъчите на пролетното слънце.
And that idea, a single idea,
и тази една единствена идея
lingers with the church members for many days after.
И тази идея, ще употребя буквалния израз, се мотае из главите на, т.е. обитава главите на вашето стадо, на слушателите, ден след ден, дълго време.
All right, now back to our syllabus.
Така, нашата сила, нашата предпоставка, сега да се върнем на нея. На нашия тук програма.
Yeah, point number two, principles of the formulation of a proposition.
Принципи, точка втора, принципи на формулиране на едно предложение, т.е. изложение на целта.
You want to give A and B?
Ще прочетем точка А и Б.
Пример за това няма ли,
за
по точка първа точка?
Както първо, нали?
Там, нали, дали пример на по точка А.
Да.
А пример за по-точка Б. Една проста декларация.
Yes. They would like to have an example not only for point A here,
yes,
but for the point B.
Well, let me ask the young man if he doesn't understand it.
Нека да попитам, да попитам лайфа, дали сте разбрали.
Do you understand it?
Разбрахте ли?
Do you understand B?
Разбрахте ли Б? Yes, yes, they say, yes. The basic meaning.
I'm going to give you three illustrations.
Добре, ще ви дам три илюстрации.
Three illustrations. But first of all, let me make it clear.
Но първо нека да изясня.
That you understand the form of the proposition under two, read A and B.
Но най-напред да разберете принципите на формулирането на това изложение на, на целта в точки А, Б и В. So read A and B.
Yes.
А. Предложението съдържа едновременно и предмета, и темата.
Изложението.
Изложението на целта, обаче, трябва да си върви с две думи. Второ, изложението на целта трябва да обявява точната цел, да съдържа една идея и да бъде стегнато изразено.
All right. Now, I think I've explained that already.
Аз мисля, че това ви го обясних вече.
While the subject is one word,
че предмета е една тема,
the topic is a phrase,
една дума, темата е фраза,
the proposition is a sentence.
Една фраза, а пък изложението на целта е едно цяло изречение.
All right, now let me give you an example.
Нека сега да ви дам един пример.
Isaiah 55 and verse 7.
Исаия 55 глава 7 стих.
All right. Let the wicked forsake. You want to get the Bible here? Yes. Yep. Isaiah 55 and verse 7.
Shall I read?
Yes, please. And while you're reading this,
докато четете това,
you'll be thinking about what the main center of attention here is about. Also, the particular aspect of that subject.
Кое е главното изречение тук, което привлича вниманието, а и различните аспекти значи главното изречение, в което е фокусирано. Нека нечестивият 55.7. Нека нечестивият остави пътя си и неправедният помислите си, нека се обърне към Господа и той ще се смили за него и към нашия Бог, защото той ще прощава щедро.
Right. Now, tell me in one word what you think the main center of attention is in that verse.
С една дума, центъра на внимание.
One word, what is it?
Attention. No, с една дума.
How many say repentance?
Repentance, yes. Колко казаха покаяние?
Put up your hand.
Дигнете ръце.
Nobody.
Никой.
One, two, three.
Един, два,
три. What else then? If it's not repentance, what else?
Добре, щом не е покаяние, какво е тогава?
That the wicked forsake his way and the righteous man his thoughts, and then return to the Lord, and he will have mercy upon him to our God, for he will abundantly pardon. Okay. You're right. Repentance could be the central focus of attention.
Да, вие сте прави. Покаянието би могло да бъде.
There is something else though.
Но има и нещо друго. Somebody say, say conversion. Say somebody.
Conversion?
Не мисля, че
може. I would argue against that, and if we have time we can, but it's not.
Аз мога да споря срещу това и ако имате време, след това ще споря.
If you repent,
ако вие се покаете,
what do you expect in return?
Какво в отплата очаквате? Forgive. Не.
Forgiveness or pardon.
Прощение или прошка.
So it could be.
Така че
repentance.
Би могло да бъде предмета покаяние.
or could be pardon.
Прощение.
Okay, there's two possible.
Тези две възможности.
Foci of attention. And we can go either way.
Мога да ни дам междувременно, които привличат внимание.
Supposing we choose this as our focus.
Да предположим, че изберем това второто като наш фокус.
Now, pardon is a very broad term.
Но прошка, прощение, това е много широк термин.
So what aspect of pardon is being focused in this verse?
Е, добре, тогава какъв аспект на прощение, върху какъв аспект на прощението се фокусира тук в този текст?
Is man pardoning, is a brother pardoning another brother in the church?
Дали някой човек прощава на друг? Дали някой брат прощава на някой друг брат?
A judge giving pardon in a courtroom to a defendant?
Дали съдията в съда прощава на този, който се защитава?
No.
Не.
You answered the question.
Вие отговорихте на въпроса.
The subject is pardon. The topic would be God's pardon.
Предмета е прощение, а пък темата е Божието прощение.
All right, now stay with me.
Сега бъдете с мен.
We have decided that a proposition
ние решихме, че изложение на целта
combines subject and topic.
Е съчетание на предмета и темата.
So, combine the subject and the topic and give me in one sentence a proposition.
Я сега съчетайте темата, предмета и темата и ми дайте предложението с едно изречение.
And begin your proposition with what is it?
Аз искам, започнете, аз искам
тази сутрин. I wish in this sermon to what?
Какво искам? They say, I would like to say that God wants to pardon us.
Very nice. Много I wish добре. In this sermon to say that God wants to pardon us.
Искам с тази проба да кажа, че Бог иска да ни прости.
We can simplify that even further.
Ние можем още да го съкратим това, да го опростим.
I wish in this sermon to show that God pardons.
Аз искам в тази проповед да ви покажа, че Бог прощава.
And you've stated your aim.
И вие излагате вашата цел. Аз даже мисля, че това трябва да пократко ще го наричам цел.
Very good.
Proposition.
Now, let's go this direction here.
Нека сега тук.
Supposing the subject we have chosen
да се върнем на другата дума, да предположим, че покаяние е предмета.
It's repentance.
Че е покаяние.
Let's read the verse again. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts.
Прочитайте сте
още веднъж. And return unto the Lord and the Lord will have mercy upon him and to our God for he will abundantly pardon. You see, in the first sermon which we developed for which the subject was pardon, the focus was on God, His mercy and His forgiveness, right? If we develop this subject,
в първата проповед, която развихме, фокуса падаше на това, че Бог е милостив и прощава. Във втората,
the focus is upon man.
Във втората фокусът пада върху човека.
And what he must do to receive the forgiveness of God.
Какво той трябва да направи човека, за да получи Божието прощение?
So, what aspect of repentance?
Тоест, какъв аспект на покаянието?
Do you want to develop in the sermon?
И вие искате да развиете в тази проповед.
You three men here voted that repentance was the subject of this verse.
Тука,
so you help me.
Тук, тези трима души тук гласуваха за това, че покаянието трябва да е предмета. Сега нека да ми помогнат. Какъв трябва да бъде, каква трябва да бъде пък темата? Този, разбира се, аспект трябва да се извлече от стиха. Да, the repentance which leads to salvation.
No. I want the particular aspect of repentance that you're going to talk about. Are you going to talk about the conditions of repentance? Are you going to talk about the meaning of repentance?
Той каза, не, искам точно този аспект на покаяние, за който се говори тук. Ние говорим за значение на покаянието или за резултата от покаянието.
The result of repentance.
Or the results of repentance. I'm going to make a suggestion.
Сега ще направя едно предложение, аз пък.
If I was to develop a sermon from this verse on repentance,
ако аз трябваше от този текст да изградя, да развия една проповед върху покаянието,
I think I would play it safe.
Аз бих постъпил малко по-безопасно.
And choose as my topic.
И бих избрал като моя тема
not the conditions of repentance,
не условия за покаяние,
not the benefits of repentance,
не благословението,
not the results of
repentance, не резултатите от покаяние,
not the consequences of repentance,
не последиците от покаяние,
but the meaning of repentance,
но значението на покаянието.
Why?
Защо?
Because all of these elements are addressed here.
Защото всички тези елементи тук са казани.
Look at this for a minute. Let's stay with us a moment. Meaning of repentance.
Значи темата значение на покаянието.
So, since the proposition is a combination of subject plus topic, the proposition in one sentence would be,
на това единствено изречение как ще бъде?
I wish in this sermon to show or explain the meaning of repentance.
Да покажа или да обясня значението на покаянието.
Look at some of the elements here.
Вижте сега, забележете някои елементи тук. Елементите да видим.
Thoughts. The conditions of repentance.
Условията за покаяние.
The scope.
Обсега на покаянието. Ето първото е условие за покаяние, второто е условията за покаяние, второто е обсега на покаянието.
Results.
И трето резултатите от покаянието.
All these elements are in the verse.
Всички тези елементи се намират в стиха.
Remember the difference between exegesis and eisegesis.
Спомняте си между разликата между exegesis и eisegesis.
In exegesis we are letting the word speak out of itself.
При exegesis ние оставяме думите да си говорят сами за себе си, да говорят така както са написани.
We are not putting our thoughts into the word.
Ние не влагаме никакви други мисли в тези думи.
So, what are the conditions of repentance?
Така че какви са условията за покаяние?
That are described here in verse 7.
Те са описани тук в стих 7.
There are two important verbs.
Там се срещат два много важни глагола.
Let the wicked forsake.
Нека нечестивите и нечестивият
right?
Изостави
his ways.
Пътя си. Значи изоставям.
Let him return unto the Lord.
И нека се върне при Бога. Връщам се.
You see? Two, it requires some initiative on the part of man to obtain the mercy of God.
Тоест, тук се изисква инициатива човешка, известна човешка инициатива, за да се постигнат последиците за Божията милост да се постигне.
But how comprehensive are the requirements of repentance?
Но колко разбираеми са изискванията на покаянието?
What is the scope of repentance?
Какъв е обсегът на покаянието?
It's not only what a person does, it's what a person thinks.
Не става дума за това какво личността да направи, а какво да мисли. Става дума за мислене, а не за
действие. The unrighteous man, his thoughts.
Нека промени мислите си.
So repentance goes very deep into human experience.
Значи обсега е такъв, че покаянието навлиза много надълбоко в човешкия живот, човешката опитност.
And what are the wonderful results of repentance?
И какви са удивителните резултати от покаянието?
Mercy.
Милост.
And what else?
И какво друго?
How is the mercy of God wonderfully expressed here?
Как е изразена, по какъв удивителен начин е изразена тук Божията милост?
How?
Как? Abundant.
Yes, but no. How is the abundant mercy of God expressed?
Добре, вие казахте изобилно щедро. Как тази щедра, как това, как е изразено това щедро, тая щедра милост? Да, отстиха. А? They'll take pity.
No.
Through the forgiveness.
He will forgive.
Той ще прости.
He will pardon.
Ще прости.
Right?
Some of them told forgiveness.
Oh, well. Where were you?
No.
All right, now. What is so wonderful about receiving forgiveness?
А какво е удивителното на това, че приемаме... Значи, на едната страна е написано Бог, на другата човек. Прощението, каза той, е обратното на греха.
Sin separates.
Грехът разделя двете страни. Бог и
God
човек.
From man.
Бог от човека. Сега на втория ред, между Бог и човек, е написано прощение с обратни стрелки.
What's the function of forgiveness?
Каква е функцията на прощението?
Just as sin separates God and man,
също тъй както грехът разделя, точно както грехът разделя Бог от човека,
forgiveness separates man from his sin.
Точно така и прощението разделя човека от неговите грехове.
All right.
Е, добре.
So there we have two possible sermons.
Така че ние имаме две възможни проповеди.
From one verse.
От един и същи, от един стих.
By applying the rules of homiletics.
Чрез прилагане правилата на омилетиката.
Now, let me give you...
Сега нека да ви дам...
You know, what I'm saying here is that forgiveness separates the sinner from his
sin. Това, което е написал грешника, прощението разделя грешника от неговите грехове.
Forgiveness separates the sinner from his sin.
Прощението разделя грешника от неговия грях.
Wonderful about forgiveness. All right, now continuing in our notes.
Продължаваме. Тук
I won't have time to develop Luke 15, 25 through 32, but you can study that by yourselves.
Исках да ви дам Лука 15, 25 до 32, но вие ще си я изследвате сами, ще я разгледате.
Let's go right into the types of proposition.
Нека да преминем направо към видовете или типовете предложение. Цели. Цели на проповедта. Айде така да го казваме. Цели. Като технически термин.
There are many types of propositions.
Има много типове цели.
But let me just give you three.
Но ще ви дам три вида на такива...
It's in the notes there.
тук има начини на изразяване на тези цели. Например,
when we talk about the types of propositions,
според типовете, когато говорим за типовете цели,
we are saying that a proposition can be phrased in different ways.
Ние можем, ние тогава казваме, че има различни начини, по които тази цел може да се облече в фрази, в фрази.
And I'm going to suggest three ways of phrasing a proposition.
Има три начини на изразяване на тази цел чрез фраза.
I'm hoping to complete this before I let you go.
Надявам се, че мога да завърша това преди да ви пусна да си отидете.
I know that those of you who are married are anxious to get back to your wives and your children and your church members.
Вярвам, че тези, които сте женени, искат да се срещате с вашите съпруги, с вашите деца и с вашите енорияши.
First of all, this is what I call the evaluative.
Първото, аз бих наречен първия тип, по който може да се
proposition.
Може да се оценителен.
What is an evaluative proposition?
Цел, оценителна цел. Целта е изложена като оценка.
An evaluative proposition is framed as a statement of judgment.
Тя е оформена като едно изречение на оценка, на съждение.
Let's look at Psalms 145 and verse 16.
На съждение, на присъда. Нека да разгледаме Псалом 145,
16
стих. То е обещание.
Psalms 145 and verse 16.
Shall we read
it? I should mention, by the way, that Psalms 145 is one of my favorite psalms.
Това е едно от любимите ми псалми, между другото, да.
Because it talks about the goodness of God.
Защото се говори за Божията доброта.
I'd read that, please.
Почетете го, моля. Отваряш ръката си и удовлетворяваш желанието на всичко живо.
Okay, in one word, what do you think the main center of attention in this verse is?
Е, какво мислите, че с една дума този център на вниманието в това изречение?
Now, openest thy hand and satisfies the desire of every living thing.
Отваряш ръката си и удовлетворяваш желанието на всичко живо.
Грижа. One word.
Care.
That's good. But give me a God's care. Yes. Give me a much more broader.
Дайте малко по-широко значение на тази грижа.
Generosity, yes. There are several beautiful words here. The picture of God extending his hand and it's open.
Тук има много хубави думи. Господ простира ръката си и отваря.
And the next phrase indicates that when he opens his hand, he has something in it. He's going to give something. So you're right in being generous and God being caring, but if you are in that kind of posture, you are setting forth yourself as a kind of provider, that God has provisions that satisfy every human need.
Верно е, това е правилно, че Бог е щедър и се грижи, но понеже протяга ръката си и дава. Тук по-скоро като снабдител, като Бог, който е предвидял всичко за нас.
And whose provisions are they?
Не, чайте се намеря. Преди малко се сетих, докато той говореше думата.
The provisions of God.
Какво? Моля? Кой това?
So in...
Не знам.
Keep up with me.
Бъди с мене и не дей с тях.
So, if we combine the subject and the topic,
Бог като снабдител, като осигурител и осигуряване, а второто е като дарител, да, може, а второто като дарение на Бога, осигуряване на Бога.
To make a evaluative proposition.
За да дадем една като оценка, да я изразим като оценка чрез комбинирането на темата и предмета.
We must express this as a statement of judgment.
Тогава можем да го изразим това изречение комбинирано като изречение на, на преценка, на присъда, на оценка.
And because time is short, I'm going to tell you one minute.
Една минута.
Let me finish this. One more phrase.
Само една фраза, още чакайте.
To make this proposition in an evaluative kind, I must express this idea as a statement of judgment, and so that statement of judgment, that proposition is God provides.
Като преценка, ако го осигуря, ако го направя, понеже искаме да бъде в оценителна форма това, като оценка, ако бъде, Бог се грижи, Бог снабдява.
The grammatical form of the sentence indicates it is a statement of judgment.
Граматичната форма на това изречение сочи, че това изречение е просто преценка, изявление. Може би на български би трябвало да бъде изявление за преценка.
So the proposition would read, I wish in the sermon to show that God provides.
Така че целта ще бъде изразена така. Аз искам с тази проповед да ви покажа, да ви обясня, че Бог снабдява, че Бог се грижи.
Now I want us to stand and I will ask our ministerial secretary to ask his blessing upon the